nga kisha në Trevat Shqiptare. Dioceza e Sapës organizoi ditë më parë takimin e ministrantave. Mbi takimin e të vegjerve që ndihmojnë meshtarët gjatë kremtimit të meshes shejtë pranë altarit dhe gjatë kremtimeve liturgjike sakramentale, mëhosisht nga Vau Dens, na njofton Violeta Marashi.
Kaluar në pamullin lindja zojës në Tërshan, u mbajt dita kushtuar ministrantëve, ditë kjo që përkon me ditën ndërkombëtare të thirrjeve, e cila në kishën universale është premtuar të dielën e bariut të mirë. Në organizimin e komisionit për thirrjet, përfaqësuar nga Don Gencuku dhe frat Angelo Argese, në këtë takim morën pjesë rreth 200 ministranta, pjesëmarrës pothuajse nga të gjitha familjet e diocezës sonë. Në mesin e tyre nderoj me praninë e tij dhe i peshëve i Sapës i Zot Luqen Augustini, i cili u dhehoqi meshën e shenjtë në bashkëqëndrim me meshtarë të tjerë. Në fillim ai falenderoi ministrantat për shërbimin që kryen në kishë, ndërsa në kremtimin e rastit i Zot Luqen i vuri në dukje rolin dhe rëndësinë e ministrantit, i cili ishte dhe vazhdon të jetë shumë i rëndësishëm në shërbim të kishës. Ministranta janë ato persona që marrin detyrat të veçanta gjatë meshës dhe shërbimeve të tjera liturgjike. Ato rregullisht bartin një veshje të veçantë. Ministrantat janë dimtarë të meshtarit dhe diakonit me disa detyra në meshë. Duke porositurin Zot Luqeni tha se ministranti duhet të jetë i kujdesshëm për meshën, i dëgjueshëm, i përvuajtur, i pastër në zemër, i frikueshëm ndaj Zotit, i sakt, i rregull dhe miqësor me të tjerët. Duhet t'i dhuroni Zotit me gjithë zemër sa ai dashurin tuaj, kohën tuaj dhe kërkoni ndërmjetësinë e shenjtëve, fajtor të ministrantave që t'ju ndihmojnë që të dini t'i shërbeni Zotit. Në vazhdim i peshvi u ndal dhe në disa mendime të atit të shenjtë në lidhje me ditën e lutjes për thirrjet, ku me së tjera është thase element themelor dhe i dallueshëm i çdo thirrje drejt meshtarisë dhe kushtimit është miqësia me Krishtin. Ndërsa më pas ishte planifikuar edhe një moment argëtimi siç ishin ndeshjet miqësore të zhvilluara mes grupeve të ministrantave, gjë e cila shënoi dhe mbylljen e këtij takimit, duke marrë me vete secili mesazhin dhe premtimin për të angazhuar gjithnjë më tepër në shërbim të kishës dhe Zotit.